Гаворить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка
і Аліна Струва. Добрий ранець.
Добрий день. Сьогодні п'ятниця, 19 снежня, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про ситуацію вокруг призначених на понеділок перемовів Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва у Москві, обмяркуємо вчорашні заяви керівника Білорусі об необхідності лібералізувати не тільки економіку, але й громадське життя країни, і довідаємося, як іде підписка у Городзенській області. Ви почуєте слово громадського редактора цього тижня, письменника Володимира Орлова, прогучать і сталі ранішні рубрики «Огляд друку» і «Бліц-аналіз». Але спочатку я передаю мікрофон Олені Струве.
Вокол світу за 100 секунд.
Атрад бойових кораблів Повночного флоту Росія сьогодні наведає Кубу. У порти Гавани зойдуть великий протилодочний корабель «Адмірал Чубаненко» і два кораблі забезпечення. Це перший візит часу СССР, який протягнеться до 23 снежня. Поводле аналітиків, гэты крок росейцы робить у адказ на підтримку Вашингтоном Грузії. НАТО і Росія повинні обновити сьогодні перемови у Брюсселі. Генсекретар НАТО Ябде Хопсхефер і російський амбасадор Дмитрий Рогозін у часі неофіційного обіду обміркують питання відносно воєнного супрацовництва. Сьогодні у жнівні НАТО припинило перемови з Москвою у сувязі з грузино-осетинським воєнним конфліктом. Міністерство оборони США рихтує план закриття тюрми на воєнно-морській базі Гуантанамо, де утримлюються підозрювані у тероризмі. Міністр оборони Роберт Гейтс загадав підтримати такий план до 20 студзеня, початку повномоцтва нового президента Барака Обами. Керівник російської ФСБ Олексій Бортніков заявив, що його спецслужби зловили каля 150 шпіонів, які сьогодні працювали на заміжні уради. Поводле Бортнікова, серед захоплених агентів 7 агентів спецслужби у Грузії, 5 з них – російські громадяни. У Іраку арештовані 23 супрацовники Міністерства внутрішніх справ поводле обвинувачення у спробах обновити партію былого керівника Іраку Саддама Хусейна. Пресовий представник Міністерства внутрішніх справ повідомив так само, що арештовані тягом останніх 7 днів підозрювані належали до групи Ауда, яка спробує обновити партію БАС. Іракський журналіст, який кинув черевики у президента США Джорджа Буша у часі пресової конференції у Багдаді у неділю, попросив попрощення у прем'єр-міністра Аль-Малікі за те, що поставив його у неймовірне становище перед усім світом.
Алена Струве, «Вокол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30, тепер у Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко заявив, що під час візиту у Москву 22 снежня буде обмірковане питання ціни на російські енергоносьбити для Білорусі, що пропонує Росія взамін на заступки по цінах. Для чого провів свою пресову конференцію Олександр Лукашенко? Чи варто сподіватися на реальну свободу в економіці і політиці? Наш аналіз. Об'єднана опозиція вирішила долучитися до діалогу, який у студені наступного року починають білоруські влади і Бюро правов чоловіка ЕБСЕ на конт поліпшення виборчих законів. Слово громадського редактора цього тижня письменника Володимира Орлова. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті 0 плюс 2, у Городні мінус 1 плюс 1, у Віцебську і Могильові мінус 4,6, у Гомелі мінус 3,5, у Мінську мінус 2,4, по всій країні сніг, а у Бересті дощ. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.04. У Білорусі буде проведена лібералізація не тільки економіки, але й життєдіяльності усього громадства, заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю Білта і некоторим іншим білоруським медіям. Ми повинні розняволити державні підприємства до узровню приватних, підкреслив Лукашенко, додаючи, що держава готова сісти з тих сфер, де не може бути ефективного державного керування. У інтерв'ю Лукашенко так само заявив, що під час візиту у Москву 22 снежня буде обмірковане питання цінів на російські енергоносьбити для Білорусі. Що пропонує Росія взамін на заступки по цінах? Передає наш кореспондент Алі Дащинський.
Поводле керівника Білорусі під час зустрічі з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Москві буде обмірковано газове питання, яке неодночі уже закраналося. Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що певні кроки з боку офіційного Мінську мають свою ціну.
В Росії є дуже великий інтерес по багатьом направленням Білорусі. Вони хотіли б, щоб ми для Росії робили то, від оборони до економічних, соціальних питань. Але це має якусь ціну також. А мы хотели бы от России, чтобы Россия поставляла нам природный газ, нефть покупать будем и так далее.
Однако в умовах падения сусветных коштов на нафту, ее цена для Беларуси повинна быть сбалансована. Мовляв, России необходимо зрозуметь, что при падении попыту на белорусскую продукцию Беларусь не сможет заплатить России. Поводле Лукашенко не хотелось бы, каб Россия вырашала свои проблемы за кошт Беларуси. Директор Российского института СНД депутат Константин Затулин, комментуючи гэтае выказванне, отзначил, что Россия повинна пойти на сустрач Беларуси, а ли взамен на сустречные кроки.
Это не всегда только экономический вопрос. Это как раз вопросы, связанные с союзным государством, с координацией нашей внешнеполитической линии в рамках союзного государства. Затянувшимся анекдотом стало обещание рассмотреть в Беларуси вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо торговал отношениями с Россией, либо мы вместе, либо мы порознь. В вопросе, который нам очень дорого стоил.
Інтерв'ю медіям Олександр Лукашенко так само підкреслив, що буде рашуче обороняти суверенітет і незалежність. Поводле Константина Затуліна, нема необхідності підкреслювати гэта перед візитом у Москву. Мовляв, калі бясконца підкреслювати суверенітет, то ніколи не відбудеться інтеграція. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук прогнозує, калі Росія не пойде на саступки і Лукашенко не прийме російський сценар, то ціна на газ для Білорусі складе каля 200 доларів за 1000 кубометрів плюс-мінус 20%. Однак російський бок усіляк намагається послаблення суверенітету Білорусі.
Всі варіанти, які продугледжені у так званій союзній державі, усе це трансфер суверенітету у Кремль. І тому для Лукашенка ці варіанти на сьогоднішній день неприймальні, але він повинен розуміти, що у цьому контексті альтернатива повинна бути вельми послідовна ліберальна реформа усіх сфер нашого життя. Росія вже дала багато кредитів, вона готова буде дати ще, але готова дати під жорсткі варунки, які, по сутності, витікають з білорусько-планової економіки. Сьогодні йти на ці варунки нельзя, а коли ми змінимо економіку, тоді, я думаю, у нас кредитора буде на антикризисну програму значно більш стабільна і політично нейтральна.
Це було міркування економіста Ярослава Романчука.
Бліц-аналіз свободи.
Дзеля чаго правіў сваю прэсавую канферэнцыю Александр Лукашэнка, якія галоўныя думкі палічыў патрэбным давесці да беларускай і замежнай аўдыторыі кіраўнік краіны? Ці варта спадзявацца на рэальную эканамічную лібералізацыю Беларусі? На гэтае ды іншыя пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Які меседж президент Білорусі у гэты, скажем так, непростий час, у час наростання кризису, вирішив передати і білоруському народу, і заміжним споживцям білоруської інформації? Що саме головне ви б хотіли відзначити у пасажах з інтерв'ю Олександра Лукашенка?
Важен сам по собі антураж, у яким пройшло гэта інтерв'ю. Інформація з гэтай прес-конференції давалася дозавана. Калі раней у подобных выпадках робилась прямая трансляция по первому каналу Державного радио, то зараз мы бачим только поведомление Белта и бачим специальный выпуск по телеканалах после завершения пресс-конференции. На мой погляд, это может свечить про то, что не рызыкавалі давать такую пресс-конференцию у прямым эфиры и хотели узважить каждое слово, якое хотели сказать. Что тычется месседжов, то их было несколько. Один, натурально, тычился кризиса, и Александр Лукашенко робит упор на тем, что головное не заробок, а захование стабильности экономики, то бок усе мусить затягнуть поясы, але вытрывать это выпробование, якие есть перед нами. Два других месседжа накированы, отповедно, России и Евросоюзу. С одного боку Александр Лукашенко перед встречей с российским коллегом рассказывая, что значит для Беларуси Россия, але разом с тем выказывается и об отношениях с Евросоюзом и НАТО. показывается, насколько важны отношения с Евросоюзом, але разом с тем показывается, что Беларусь не будет идти у Евросоюз, бо не имеет такого запрошения и не имеет такой интенции. Что тычется НАТО, то есть жесткое размежевание, что Беларусь туды і не глядзіць.
Адной з галоўнай, як мне здаецца, тэмаў прагучала гэта неабходнасць лібералізацыі беларускай эканомікі. Гэтая ідэя лібералізацыі, наколькі яна з'яўляецца толькі рэфлекторнай рэакцыяй на крызіс, ці гэта ўжо даволі сур'ёзны, даволі прынцыповы падыход беларускай улады да вырашэння некаторых пытанняў.
З аднаго боку, кіруючыя эліты ўжо на працягу апошняга году марылі пра тое, што можна было бы по китайским, например, узоры либерализовать белорусскую экономику и покинуть политическую систему непохисной. Але далее за некие слова худшее за все это не шло. Что тычется сегодняшних слов, то Лукашенко каже про то, что треба разняволить державные предприемства до узровня приватных. Але у нас и приватные предприемства, связанные шмат якими нормами, держава не дозволяет наупрост подвышать кошты, держава не дозволяє використовувати посередників, і так далі, і так далі, і так далі. Бюрократична машина, яка існує у нашій державі, не так хутко зауважить, що відбувається реальна криза, що треба поводити під час цього кризису. Поки що ми можемо говорити тільки про слова, про лібералізацію економіки.
Бліц аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказував політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Гэта радыё «Свабода» на гадзінніку 7.12. І зараз слово нашаму грамадскаму рэдактару. На гэтым тыдні гэта вядомы беларускі пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў. Ён яшчэ праходзіць рэабілітацыю пасля складанай аперацыі на сэрца, аднак пагадзіўся цягам тыдня падсумоўваць у ранішніх этэрах вынікі году ў літаратуры, палітыцы і мастацтве. Сёння пра агульныя тэндэнцыі ў літаратурна-выдавецкай дзейнасці.
Озираючись на проминулый литературно-выдавецкий год, я зауважаю несколько оптимистичных тенденций. Выпуск белорусских книг набывает все больше системный характер. Выдаются целые литературные серии. Лидером тут на сегодняшний день выглядает серия «Книгарня нашей Нивы». Цікавые выдания появились в библиотечке «Часопису Дієслов» у серии «Галерея Б». Пленные выдавецкие проекты оживляют «Часопис Архе». Добрые обороты набрала библиотека «Батьковщины». Пополняется библиотека «Свободы», где вышла уже 15-я книга «Мой шибалет» Петра Садовского. За этими сериями, звичайно, стоят незалежные выдавецтва Игора Логвинова, книгосбор «Медесонт». Упевненные кроки зробило новое выдавецтво «Галіяфы». Отбылся прорыв на фронте перекладной литературы. 2008-й запомнится несколькими масштабными видовищными литературными презентациями, первым поэтичным слэмом, мноством поездок по краине супрацовников и авторов нашей Нивы, Архе и Дієслова. Вельми истотно в 2008-м пополнились белорусские интернет-библиотеки. Тут лидером сегодня является коммуникат.орг. В опошние месяцы литерально каждый тыдень выходит новая белорусская аудиокнига. Только у меня их за год вышло целых 7. Просто смешными выглядают заявы некоторых, так бы мовить, скептиков об тем, что в сучасной белорусской литературе нема чего читать. А яны читали, до прикладу, у Дієслові оповесть Владимира Некляева «Вертання веры», або першую книжку прозы Павла Костюкевича. Я, вядома, далекий от думки, что у нас в литературном саде все чудовно. Мне по-ранейшему не хапая белорусского интеллектуального роману, айчинной фантастики, оперативных перекладов сусветных бестселлеров. Державные выдавесты, по-ранейшему притиснутые цензурой и заборонами, русификация системы адукации да інших сферов ставит штучные барьеры помеж белорусским письменником и читачом. Але белорусская литература живе, мае сваіх прыхільнікаў на бацькаўшчыне і ўсё больш знаходзіць іх у іншых краінах. А калі будзе жыць нашая літаратура, будзе жыць беларуская мова, беларуская культура, а значыць і беларуская дзяржава.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня быў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У нядзелю 21 снежня слухайце замоўленую ім спецыяльную перадачу «Цуд на каляды». Зараз 7.15, і Алена Струве нагадвае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі ў часе круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва ў Менску. У Баранавічах ля будынку гарвыканкама адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. У рэзалюцыі стыхійнага мітынгу баранавіцкія прадпрымальнікі патрабуюць працягнуць і надалей працу з выплатай за ўвезены ў краіну тавар фіксаванага падатку на дадатковую вартасць. Калі гэта не будзе зроблена да 28 снежня апошняга дня разлікаў па падатках, прадпрымальнікі заяўляюць, што ад новага году распачнуць бестэрміновы страйк. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі абвясціў рэкордны спад прамысловай вытворчасці амаль на 14% у лістападзе сёлета. На многіх прадпрыемствах уведзены скарочаны працоўны тыдзень, людзей накіроўваюць у адпачынак за ўласны кошт. Верховны камісар Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хаўьер Саляна вітаў рашэнне Міністэрства юстыцыі Беларусі адносна рэгістрацыі руху за свабоду. Крок у правільным накірунку, так назвала рэгістрацыю Міністэрствам юстыцыі Беларусі грамадскага аб'яднання за свабоду камісар Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Споўнілася 17 гадоў ад таго дня, як ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі у Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі і Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні Садружнасці незалежных дзяржаў СНД. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР.
Алена Струве, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю зараз яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 0 плюс 2, у горадні мінус 1 плюс 1. У Віцебску і Магілёве мінус 4,6, у Гомелі мінус 3,5, у Менску мінус 2,4. Па ўсёй краіне снег, а ў Берасці дождж. На гадзінніку 7.18 і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Олег Груздзіловіч.
Снег будзе, але толькі для гарналыжнікаў. Рэпартэр народнай волі Віталь Гарбузаў наведаў спартовы цэнтр Сілішы пад Лагойскам напярэдадні адкрыцця гарналыжнага сезону. Таксама журналіста цікавіла, што адбываецца ў гасцёвых доміках цэнтру, дзе звычайна спыняецца Александр Лукашэнка падчас наведвання Сіліш.
Працуюць 12 гармат тых снежных, каб накрыць хаця б адзін склон, праўда, самы даўгі 930 метраў па даўжыні, і чакаецца, што да заўтрашняга дня ўсё будзе нармальна. Трэба, каб гэты пакрыў быў снежны 50 сантиметраў, абяцаюць, што будзе. Лукашэнка заўтра туды не прыедзе. Дарэчы, не паказалі, дзе ён звычайна спыняецца. Два будынкі абасоблены, там стала працуюць нейкі штат. Я асабіста учора бачыў дворніка некалькі ахоўнікаў. Нават супрацоўнік цэнтра Сілічы не запускаюць вось на тэрыторыю гэтага спецаб'екта. Такая дзяржава ў дзяржаве своеасаблівая.
Марына Коктыш дазванілася да бізнесмена Анатолія Збаровскага, які фігуруе ў скандале вакол элітнай кватэры, паводле кіраўніка дзяржавы, незаконна прададзенай былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру. Свадар Збаровскі настойвае на законнасці здзелкі. А журналістка Марыя Эйсмант піша пра асаблівасці дзяржаўнай праграмы пабудовы жылля для бюджэтнікаў. Льготныя кватэры дастануцца толькі супрацоўнікам сілавых ведамстваў, а пра настаўнікаў і медыкаў зноў забыліся. Рэгіянальная газета, якая выходзіць у Маладзечна, дапамагае шукаць дырэктара мясцовага прадпрыемства «Малметал Груп» Андрыяна Жураўлёва. Кіраўнік выйшаў з дому 7 снежня і знік. Выключны выпадак, каментуюць у міліцыі, але пакуль устрымліваюцца ад версій. Таксама газета паведамляе пра незвычайнае з адценнем перадсвяточнага гумару здарэнне ў Вілейцы, кажа журналіст Сергей Зянько.
У нас у Вілейцы стаіць помнік Вільяне, Это міфологічна засновальниця Раківілії. І ось невідомі розмалювали лаком по ногті скульптури Вільяни. Зробили її педикюр, тому що ну, руки високо, ноги ніже, тому розмалювали по ногті на ногах.
Городські влади вже видатковують сродки на відновлення першосного вигляду скульптури, повідомляє видання. Івацеївське видання «Газета для вас» повідомляє про різні льоси двох новобудовлів городу – Дома правосуддя і районної больниці. Редактор Лідія Цалуйка.
До кінця нижня в палат правосуддя в Івацеївцях вже побудовані і літерально узвели його за літо. А больниця у нас 20 років ведуться розмови про те, що треба будувати больницу. Уже ніби проєкти були підрихтовані, ніби місце визначено для будівництва. І так це все, як говориться, засталося благими намірами.
Газета приводить сумну статистику. За 11 місяців у районі народилося 554 дитяті, а померло 854 чоловіки. Помирає на 50% більше людей, чим народжається. Констатує газета для вас.
Сьогоднішні білоруські газети оглядав Олег Грузділович. З вами Радіо Свобода, мінський час 7.21. Свой проєкт зміни у виборче законодавство Білорусі накерували у Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БСЕ «Об'єднані демократичні сили». Вони хочуть долучитися до діалогу, які у студені наступного року починають білоруські влади і Бюро АБСЕ на конт поліпшення виборчих законів і практики їх уживання, розказує Владимир Глот.
Діалог, дозволено який дав особисто Олександр Лукашенко, почнеться з приїзду у Мінськ експертів Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ. Менавіта гэта організація лічиться самой досвідченою у виборчих справах. Старшиня Центра виборкаму Білорусі Лідія Ярмошина з гэтай нагоди повідомила Свободі.
Ну, наскільки я знаю, представители БДИПЧУ БСЕ намерены посетить Беларусь в январе, где-то в 20-х числах января, и, естественно, пройдут консультации по указанным вопросам.
Спадарня Ярмошина додала, что перамовы могут початься с круглого стола, на яким подвели б выники минулой парламентской кампании и обмерковали за уваги Бюро АБСЕ. Об'єднаної демократичної сили Білорусі сьогодні уже тройчі зверталися до уладів, у тим ліку і у Центральну виборчу комісію, з пропоновою внести зміни у законодавство об виборах. Але їм альбо наогул не відказували, альбо говорили, що це не потрібно. Тепер ситуація змінилася, але подобно улади хочуть вийти на навпростовий діалог з Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка, ігноруючи опозицію, твердить координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко.
Без уділу представників демократичних структур білоруських діалог буде ну неповновартісний безумовно. Ми пропонували і готові для такої дискусії. Але коли це буде діалог заміжних інститутів з білоруськими уладами, без демократичної громадськості виніка його ніякого не дасть.
Політолог Олександр Класковський відзначає, тепер уже відавочно, що Захад і білоруські влади фактично ведуть діалог навпрост. І гэта падштурховая апазіцыю да канкрэтных дзеянняў, лічыць аналітык.
Яны сталі варушыцца, рабіць некія канкрэтныя захады дзеля таго, каб дэ-факта ўсё ж такі спраўдзіць сваё права на некі, хай сабе не паўнавартасны, хай сабе частковы, але ўдзел у гэтым дыялогу. Таму што проста крыўдзіцца, напрыклад, ці заявляць, вось мы такія добрыя, а нас не бяруць у гэту гульню, гэта трошкі, канешне, па-дзіцячаму. А вось калі ёсць некія дзеянні, і што тычыцца, дарэчы, менавіта удасканалення выбарчага законадаўства, тут ужо сказана, а так бы мовіць, заяўлена, што будзе створана ініцыятыўная група, будзе збор подпісаў дзеля внесення змянення ў выбарчый кодэкс. Вось і гэты круглы стол, я думаю, ён мог бы быць якраз зручнай формай, калі і беларуская ўлада не страціла б твар. Гэта ж не некія барыкадныя выступы, а культурна, карэктна, інтэлігентна з трыбуны ці дыскусія ў залі.
Гэта было меркаванне палітоліга Александра Класкоўскага, а я дадам, што прапанова аб'яднаных дэмсілаў найперш тычыцца чатырох палажэнняў выбарчага працэсу. Прапануецца скасаваць папярэдняе галасаванне ці зрабіць працэдуру такой, каб яна не дазваляла фальсіфікацыю. Гарантаваць партыям, якія ўдзельнічаюць у выбарах, абавязковае прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях, пашырыць правы назіральнікаў і даць магчымасць весці паўнавартасную агітацыю. Ви слухаєте Радіо Свобода. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для гэтага настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвалях. У Мінську 7 годин 25 хвилин і зараз на черзі музична передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать могилевского песняра Василя Аураменко. Ни один город Беларуси не может похвалиться своим великим бардовским фестом, окромя Могилеву, где в 90-х годах ладился великий фест, який назывался «Новый город». Ладился серьезно, у великой зале палаца молоди, и заля тая николи не пустовала, что было лепшим сведчением популярности авторской песни. А про что марится Василю сегодня?
Ну, напевно, як творця я б хотів спочатку дочекатися вертання натхнення. Хвалюся, що я сійшла, а разом з натхнення і апошні гады вельмі рідко, так скажем, мені, що пишеться нове. Ну, вертання фесту, напевно, треба, але не у сувязі з тим, що я там не хапаю мені аудиторії, слухачів. Просто хотілося, каб на зміну нам прийшли нові автори, нові виконавці. Ось. І фест тут у гэтым сенсі, звісно, треба. Треба новим людям треба світитися, треба з'являтися, заявити собі. З гэтай мэтай, звісно, бардовський фест «Новий город», звісно, варто було б обновити. Каб было кому перадаць, каб у нас за нами нехта ішоў, каб мы не пасля сябе не пакінулі пустыню, пустку. Вось, назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, так скажам, тры крокі наперад і адзін крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым это было ў канцы 80-х. Процесс, як бы, будет поступовый. Да, был откат, а лишь будет новый уздым, новая, як бы, хваля, она будет, может быть, не такая, не у тих крыху сферах, не у тих формах, як было тады на початку 90-х, а лишь будет. Колькасно нас уже больше, было 20 годов назад, 20 минут, это я кажу, а якостно нас значно больше. Якость тих людей, носьбітов беларускай мови, які сьогодні, які були ось 88 годі, звісно, значно повелічилися.
В осінь мокрая жабрачка, господиня хмар, гонить всіх у белий вирай до зимових хмар. Марить хмари стать снягами, землю огорнуть, отпочить от вандрования, сном земным заснуть. А мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без надей нам не прожить. С тобою застаемся чорний листопад, час депресії і туману, ди червоних дат, час розбураних ілюзій, слоти і простуд, ад яких один ратунок сон зимових стюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без любви нам не прожить. летел, кто мог у вырыть вернуться назад. Хоть и моцны наши крылы, да черный листопад, нас трымает у полоне гэтае земли. Мы прикуты коранями суму и любви. А мы с тобою застались тут, где уже ляжать сняги. В этом крае нельга жить без мар, без надей и без любви.
У эфіры радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергея Бламейка
і Алена Строва.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра сітуацыю вакол прызначаных на панядзелак перамоваў Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Маскве, абмяркоўваем учорашнія заявы кіраўніка Беларусі аб неабходнасці лібералізаваць не толькі эканоміку, але і грамадскае жыццё краіны. Але спачатку я перадаю мікрафон Алене Струве.
Вакол свету за 100 секундаў.
Атрад баявых караблёў паўночнага флоту Расіі сёння наведае Кубу. У порты Гаваны зойдуць вялікі проціракетны карабель «Адмірал Чабаненка» і два караблі забеспячэння. Гэта першы візіт з часу СССР, які працягнецца да 23 снежня. Паводле аналітыкаў, гэты крок расейцы робяць у адказ на падтрымку Вашынгтонам Грузіі. НАТО і Расія павінны аднавіць сёння перамовы ў Брусэлі. Генсакратар НАТО Ябды Хопсхефер і расійскі амбасадар Дмітрый Рагозін у часе неафіцыйнага абеду абмяркуюць пытанні ваеннага супрацоўніцтва. Кіраўнік расійскай ФСБ Алексей Бортнікаў заявіў, што яго спецслужбы злавілі каля 150 шпіёнаў, якія сёлета працавалі на замежныя ўрады. Паводле Бортнікава, сярод захопленых агенты спецслужбаў Грузіі, пяцёра з іх расійскія грамадзяне. У Іраку арыштаваныя 23 супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паводле абвінавачання ў спробах аднавіць партыю былога кіраўніка Іраку Садама Хусейна. Іракскі журналіст, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, у часе прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе ў нядзелю папрасіў прабачэння ў прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі за тое, што паставіў яго ў няёмкае становішча перад усім светам. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай.
Алена Струве, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:33, і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што падчас візіту ў Маскву 22 снежня будзе меркавана пытанне цэнаў на расійскія энерганосьбіты для Беларусі, што прапануе Расія ўзамен за саступкі па цэнах. Дзеля чаго правёў сваю прэсавую канферэнцыю Александр Лукашенко? Ці варта спадзявацца на рэальную свабоду ў эканоміцы і палітыцы? Наш аналіз. Аб'яднаная апазіцыя вырашыла далучыцца да дыялогу, які ў студзені наступнага году пачынаюць беларускія ўлады і бюро правоў чалавека АБСЕ наконт паляпшэння выбарчых законаў. Ці маюць права кіраўнікі прадпрыемстваў прымушаць людзей пісаць заявы на вымушаныя адпачынкі? І ці радуюцца ім людзі? Дослед свабоды. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці 0+2, у горадні -1+1, у Віцебску і Магілёве -4.6, у Гомелі -3.5, у Менску -2.4, па ўсёй краіне снег, а ў Берасці дождж. Ви слухаєте Радіо Свобода, Мінський час, 7:34. У Білорусі буде проведена лібералізація не тільки економіки, але й життєдіяльності усього громадства, заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю Белта і некоторим іншим білоруським медіям. Ми повинні розняволити державне підприємство до узровню приватних, підкреслив Лукашенко, додаючи, що держава готова сісти з тих сфер, де не може бути ефективного державного керування. У інтерв'ю Лукашенко так само заявив, що під час візиту у Москву 22 снежня буде обмірковане питання ціни на російські енергоносьбити для Білорусі. Що пропонує Росія взамін на заступки по цінах? Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Поводле керівника Білорусі, під час зустрічі з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Москві буде обмірковане газове питання, яке неодночі уже закраналося. Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що певні кроки з боку офіційного Мінську мають свою ціну.
В Росії є дуже великий інтерес по багатьом направленням Білорусі. Вони хотіли б, щоб ми для Росії робили то, від оборони до економічних, соціальних питань. Але це має якусь ціну також. А мы хотели бы от России, чтобы Россия поставляла нам природный газ, нефть покупать будем и так далее.
Однак в умовах падения сусветных кошту на нафту, ее цена для Беларуси повинна быть сбалансована. Мовляв, России необходимо зрозуметь, что при падении попыту на белорусскую продукцию Беларусь не сможет заплатить России. Поводле Лукашенко не хотелось бы, каб Россия вырашала свои проблемы за кошт Беларуси. Директор Российского института СНД депутат Константин Затулин, комментуючи это выказывание, отзначил, что Россия повинна пойти на сустрач Беларуси, але взамен на сустречные кроки.
Это не всегда только экономический вопрос. Это как раз вопросы, связанные с союзным государством, с координацией нашей внешнеполитической линии в рамках союзного государства. Затянувшимся анекдотом стало обещание рассмотреть в Беларуси вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо торговал отношениями с Россией, либо мы вместе, либо мы порознь. В вопросе, который нам очень дорого стоил.
У інтерв'ю медіям Олександр Лукашенко так само підкреслив, що буде рашуче обороняти суверенітет і незалежність. Поводле Константина Затуліна, нема необхідності підкреслювати гэта перед візитом у Москву. Мовляв, калі бясконца підкреслювати суверенітет, то ніколи не відбудеться інтеграція. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук прогнозує, калі Росія не пойде на заступки і Лукашенко не прийме російський сценар, то ціна на газ для Білорусі складе каля $200 за 1000 кубометрів плюс-мінус 20%. Однак російський бок усіляк намагається послаблення суверенітету Білорусі.
Всі варіанти, які продугледжені у так званій союзній державі, усе це трансфер суверенітету у Кремль. І тому для Лукашенка ці варіанти на сьогоднішній день неприймальні, але він повинен розуміти, що у цьому контексті альтернатива повинна бути вельми послідовна ліберальна реформа усіх сфер нашого життя. Росія вже дала багато кредитів, і вона готова буде дати ще, але готова дати під жорсткі варунки, які, по сутності, витікають з білорусько-планової економіки. Сьогодні йти на ці варунки нельзя, а коли ми змінимо економіку, тоді, я думаю, у нас кредитора буде на антикризисну програму значно більш стабільна і політично нейтральна.
Гэта було меркаванне економіста Ярослава Романчука.
Бліц-аналіз свабоды.
Дзеля чаго правёў сваю прэсавую канферэнцыю Александр Лукашэнка? Якія галоўныя думкі палічу патрэбным давесці да беларускай і замежнай аўдыторыі? Ці варта спадзявацца на рэальную эканамічную лібералізацыю Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне майго калегі Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Які меседж президент Білорусі у гэты, скажем так, непростий час, у час наростання кризису, вирішив передати і білоруському народу, і заміжним споживцям білоруської інформації? Що саме головне ви б хотіли відзначити у пасажах з інтерв'ю Олександра Лукашенка?
Важен сам по собі антураж, у яким пройшло гэта інтерв'ю. Інформація з гэтай прес-конференції давалася дозавана. Калі раней у подобных выпадках робилась прямая трансляция по первому каналу Державного радио, то зараз мы бачим только поведомление Белта и бачим специальный выпуск по телеканалах после завершения пресс-конференции. На мой погляд, это может свечить про то, что не рызыкавалі давать такую пресс-конференцию у прямым эфиры и хотели узважить кожное слово, якое хотели сказать. Что тычется месседжов, то их было несколько. Один, натурально, тычился кризиса, и Александр Лукашенко робит упор на тем, что главное не заработок, а захование стабильности экономики, то бок усе мусить затягнуть поясы, але вытрывать это выпробование, которое есть перед нами. Два других месседжа накированы, соответственно, России и Евросоюзу. С одного боку Александр Лукашенко перед встречей с российским коллегом рассказывает, что значит для Беларуси Россия, але разом с тем выказывается и об отношениях с Евросоюзом и НАТО. Показывается, насколько важны отношения с Евросоюзом, але разом с тем показывается, что Беларусь не будет идти у Евросоюз, бо не имеет такого запрошения и не имеет такой интенции. Что тычется НАТО, то есть жесткое размежевание, что Беларусь туды и не глядзіць.
Одной из головных, как мне здаецца, тема прогучала, это необходимость либерализации белорусской экономики. Эта идея либерализации, насколько она является только рефлекторной реакцией на кризис, ці это уже довольно серьезный, довольно принциповый подход белорусской влады до вырашения некоторых питаний.
С одного боку, керующие элиты уже на протягу опошнего года марили про то, что можно было бы по китайским, например, узоры либерализовать белорусскую экономику и покинуть политическую систему непохисной. Але далее за некие слова, хутчэй за все это не шло. Что тычется сегодняшних словов, то Лукашенко каже про то, что треба разняволить державные предприемства до узровня приватных. Але у нас и приватные предприемства связаны шмат якими нормами. Держава не дозволяет наупрост подвышать кошты, держава не дозволяет выкрестовывать посередников и так далее, и так далее, и так далее. Бюрократичная машина, якая існуе у нашей державе, не так хутка зауважить, что отбывается реальный кризис, что треба поводить подчас этого кризиса. Покуль что мы можем говорить только про слова, про либерализацию экономики.
Блиц анализ свободы.
На питання нашага аглядальніка Віталя Циганкова адказваў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Радыё Свабода» а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 новины со свету экономики и финансов у тележурнале «Кишеня». А 21.35 документальный фильм с циклу «Интернауты выбирают. Я бачила рассвет» про колхозы на Беларуси. И а 22.50 черговая порция адреналину от створальников детективного сериалу «Мент».
Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Менскі час 7.42. У Беларусі заканчваецца чарговая падпісная кампанія. Аб тым, як яна праходзіць на Гарадзеншчыне, расказвае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Настаўніца са Смаргоні Любоў Дзергачова распавядае, што ў іх раёне падпіска на афіцыйнае выданне абавязкова не толькі настаўнікам, але ўсім, хто працуе на дзяржаўных прадпрыемствах і ва ўстановах.
Висел график газет, якія было необходимо выписать, они были размеркованы по кафедрам. Это было во всех школах, практически такая же методика во всех школах города. В этом списке были, как обычно, Советская Белоруссия в большей колькости, крыху меньш звезды, знамя юности, наш мясцовый светлый шлях. И это было практически, насколько я уже ведаю, было практически не только в школах, но и на предприемствах.
Наставница рассказала, что подписка серьезно контролируется, и треба квитанцию приносить, показывать отказному человеку. Але наибольш, со слов спадарини Дзергачевой, ее коллега утурбуя питание, на какие сроки подписаться.
Выдатки на методичную литературу для наставников составляют 7500 в месяц. А часопис, например, той же русский язык, ну и белорусский полный язык, у школе каштуя на месяц 15 тысяч. Ну а треба же еще куплять некие иншие книжки, ну и плюс еще газеты.
Лекар Иван Шега у слонями ведомый оппозиционер. И коли он отмовился подписываться на державные газеты, да его на праце более не чапляются. И он расповедает, что надалей выписывая народную волю. Пытаюсь, те есть где-нибудь в регионе реклама на незалежную прессу?
У Сонина тут было досить подписчиков на народную волю. А гитовать зараз, я думаю, что уже большая частка ведая людей, тех, кто затекавлены будет исправить. знаю. Такой агитации ніхто тут не веде.
Олег Ромашкевич з Берестовицы зараз беспрацоўны і газетаў на агул не выпісвае. Распавядае, што ў іх районе найбольш агітуюць за падпіску дзяржаўных выданняў паштальёны, бо маюць за гэта процент да заробка.
Мои бацькі давно районку газету подписываюць. І Савецкую Беларусь бачыла. І нам усе ці данныя, потому што. І можа таму, што многа лістоў.
Пенсіянер з Дзятлава Валерый Петрыкевіч кажа, што народную волю, калі яна з'явілася ў шапіках, было загадана хаваць, але людзі ўсё ж знаходзілі. Сам цяпер свабодна падпісваецца на пошце.
Жонка пенсіянерка уже і каб яшчэ папрацаваць, то прыходзіцца выконваць ўсё гэта так. Што не скажуць, то і робіш.
Гэта быў рэпартаж Міхала Карневіча з Гарадзенскай вобласці. Я дадам, што падпісны індэкс народнай волі ў каталогу Білпошты 63-222, а нашай нівы 63-125. На гадзінніку 7.45 зараз Алена Струва нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі ў часе круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва ў Менску. У Баранавічах ля будынку гарвыканкама адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. У рэзалюцыі стыхійнага мітынгу баранавіцкія прадпрымальнікі патрабуюць працягнуць і надалей працу з выплатай за ўвезены ў краіну тавар фіксаванага падатку на дадатковую вартасць. Калі гэта не будзе зроблена да 28 снежня апошняга дня разлікаў па падатках, прадпрымальнікі заяўляюць, што ад новага году распачнуць бестэрміновы страйк. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі абвясціў рэкордны спад прамысловай вытворчасці амаль на 14% ў лістападзе сёлета. На многіх прадпрыемствах уведзены скарочаны працоўны тыдзень, людзей накіроўваюць у адпачынак за ўласны кошт. Верховны камісар Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хаўьер Саляна вітаў рашэнне Міністэрства юстыцыі Беларусі адносна рэгістрацыі руху за свабоду. Крок у правільным накірунку, так назвала рэгістрацыю Міністэрствам юстыцыі Беларусі грамадскага аб'яднання за свабоду камісар Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Споўнілася 17 гадоў ад таго дня, як ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі у Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаў СНД. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР.
Алена Струвая, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 0+2, у Горадні -1+1, у Віцебску і Магілёве -4.6, у Гомелі -3.5, у Менску -2.4. Па ўсёй краіне снег, а ў Берасці дождж.
Доследы свабоды.
У чацвер Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі абвясціў рэкордны спад прамысловай вытворчасці на 13,8% ў лістападзе сёлета. На многіх прадпрыемствах уведзены скарочаны працоўны тыдзень, людзей накіроўваюць у адпачынкі за свой кошт. А ў сярэдзіне наступнага тыдня пачнуцца так званыя калядныя вакацыі. Ці маюць права кіраўнікі прадпрыемстваў прымушаць людзей пісаць заявы на вымушаныя адпачынкі і ці радуюцца ім людзі? Дослед Гіны Студзінскай.
Звесткі пра скарочаны працоўны тыдзень, адпачынкі за свой кошт прыходзяць з розных куткоў краіны. У невялікіх гарадах, дзе прамысловых прадпрыемстваў няшмат, пра спыненне вытворчасці толькі і гавораць. Часткова спыніў працу Наваградскі завод газавай апаратуры, Баранавіцкі завод агрэгатаў, Крычаўскі завод гумавых вырабаў. Спіс можна працягваць бясконца. Работніца з Крычаву кажа:
"Стаім, што ўжо больш месяца. Я во вторую нядзелю сяджу дома".
На Гомельшкле таксама праблемы, кажа намесніца старшыні правкаму.
У нас цех промышленной переработки стекла ходит на 2/3 уже полгода посменно в связи с тем, что нету заказов.
У цяжкім становішчы прадпрыемствы лёгкай прамысловасці, якія значную частку прадукцыі пастаўлялі ў Расію, ва Украіну. Праблемы ў салігорскай купалінкі, жодзінскага світанку, якія вырабляюць бялізну з трыкатажу, склады затавараныя. Распавядае працаўніца фабрыкі світанак з Жодзіна.
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку? Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Тимая право керавництва предприемства примушать писать заявы на отпочинок. Юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, автор книги «Право на отпочинок» Алена Яськова тлумачить.
Люди у нас недостаточно знают свои права. Профсоюзы недостаточно их официально защищают. Поэтому вынуждают писать отпуск краткосрочный без сохранения заработной платы. В кодексе есть статья 191. Может быть предоставлен краткосрочный отпуск для предотвращения сокращения работников по инициативе нанимателя. Но с согласия работников. Только с согласия работников.
Покуль цалком осушить ситуацию, насколько масштабная проблема вымушенных отпочинков с скорочение у працовного тыдню довольно складано, бо керовники хавают информацию, идут на усялякие хитрики, к шталту уговоров доброохотно писать заявы. Каже старшиня Белорусского незалежного профсоюза работников Рады электронной промысловости Геннадь Фядынич.
Меловица с 24 по 19 студеня не будет працовать. На этот конт есть уже приказ, что дотычется машинобудовничих заводов. Несколько цехов МАЗа на 4 дневцы. Интеграл уже давно перевел на короткий режим працы инженерно-техничных работников. Самих приказов таких нема. Вот на наступном тыдне, видовочно, уже будут эти приказы, и нам будет легче отследить эту ситуацию.
Сергей, инженер-конструктор одного из подразделений УМАЗу, расповел, что его уже попередили про отпочинок за свой кошт.
С 24 по 8. Нет, не оплачиваю. Кто будет их оплачивать? Я знаю на горизонте, вот там точно. С 25 по 12, 1/3 я только платил.
Юрист Алена Яськова тлумачить, что и у выпадку с Сергеем з МАЗу, якому не заплатить на огол ничего, и у выпадку с працовниками горизонту, яким пообяцали 1/3 заробку, працовное законодавство порушается.
Падение объемов производства и временное отсутствие работы квалифицируется как простой. То, что людей сейчас отправляют в отпуска без сохранения заработной платы или же устанавливают неполную рабочую неделю. Это простой по вине нанимателя. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать 2/3 оклада.
Что тычется неполного працовного тыдню, это разглядается как истотные змены умовов працы. И згодно с артикулом 118 Працовного кодексу, неполный працовный час устанавливается только по домовленности помеж працовником и наймальником. И наймальник повинен за этот час так само выплачивать 2/3 тарифной ставки окладу. Так что многие керовники свядомо порушают працовное законодавство. А как народ ставится до вымушенных колядных вакаций, которые на некоторых предприемствах затягнутся до середины студеня, а то и дольше. Инженер-конструктор МАЗу Сергей каже.
Как тут относиться? Праздники большие получаются. Накладно и денег практически.
Спадарня Ларисы с Солигорску переконанная.
Народ наш помеж собой незадоволение выказываются, але влады вельми добра. Уже зразумела, что люди вытрамуют еще больше складанное становище.
Гэта было журналістскае даследаванне Гіны Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
У Ліпнішках упершыню быў 4 гады таму, а тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады тому тут возник агрогородок. Тривало, как казали, запрацовали коммерцийные да фермерские структуры. Ліпнішки уже ратуя и выратуя только приватная власность, казали мне мясовые. Мое подороже у вёску Ліпнішки, что на Ивейшине.
Подорожжа Віталя Сямашкі слухайте у нашим сьогоднішнім вечоровому ефірі. На годиннику 7.53 зараз на черзі традиційний щотидньовий кіноогляд критика Максима Жбанкова.
Кіно.
кіногляд пачнем сёння з чарговага кінакоміксу. Кажу чарговага, бо нават не надта абазнаны ў кіно глядач адразу ўзгадае некалькі экранных коміксаў апошняга часу. Кожны ведае Бэтмена, кожны ўзгадае 300 спартанцаў альбо горад граху, а да таго ёсць людзі Х і шмат хто яшчэ. Комікс спрашчае сюжэты і раскручвае візуальны шэраг. Раней узорам якаснага тэксту былі Бальзак ды Дастаеўскі, сёння графічны раман. Кіно адлюстроўвае змену прыярытэтаў і спраўна гандлюе адаптацыямі казачак для дарослых. Апошні гулец на гэтым полі Макс Пейн, рэжысэра Джона Мора. Дэпрэсіўны паліцыянт Пейн самастойна даследуе забойства сваёй сям'і.
The devil is building his army. Max Payne is looking for something that God wants to stay hidden. And that's what makes him more dangerous.
Remember when you were a kid and you'd hold your breath when you run past the graveyard?
Змрочныя вуліцы начных мегаполісаў, снег на вачах забітых, чорныя анёлы над тымі, хто пакуль жывы, узорна-паказальная графіка, аднамерныя героі, атмасфера безнадзейнасці і адчаю. Макс Пейн выдатна перадае настрой арыгіналу і дакладна адпавядае чаканням ягоных фанатаў. Варта ўзгадаць, што ў дадзеным выпадку арыгінал – гэта вядомая кампутарная гульня. Аўтары фільма здолелі зрабіць пераканаўчы экранны аналіг кампутарнай стралялкі. А што ва ўсім гэтым не шмат сэнсу, дык гэта пытанне не да кіношнікаў. Сярод адмоўных уражанняў – расейцы. Як кажуць, нічога асабістага, але навошта яны робяць столькі лухты? Режисер Вадим Шмялёв упэўнена крочыць шляхам танных амерыканскіх слэшараў. То бок крыві па калена, хто не схаваўся, я не вінават. Стужка Шмялёва мае назву «ССД», што тлумачыцца вельмі проста – смерць савецкім дзецям. Савета ўжо няма, але ж савецкія дзеткі засталіся і працягваюць свае брутальныя гульні. Калі б Адам Глёбус здымаў кіно, выйшла б нешта падобнае. Па паставе гэтага фільма дзіцячыя жахаўкі да дарослыя комплексы. Спалучэнне неблагое, але ж трэба ведаць, што з ім рабіць. Аўтары, відавочна, не ведаюць. Таму пачынаюць з піянерскіх жахаў, потым збіваюцца на сацыяльны гратэск накшталт каралеўскай бітвы, а фінішуюць у фармаце містычнага трылеру. Дзіўна, нясмачна. А зараз... Мой выбор гэтага тыдня – «Золото 90-х». Квентин Тарантино «Ашалелые псы». Фантастычная па напрузе энергии крымінальная драма стала рэвалюцыяй у сусветным кіно. Адгэтуль мы ўсе зрабіліся іншымі. Потым пачалі казаць, што Тарантіна скараў сюжэт з гонконскага баевіку, а сцэнар напісаў не ён, а ягоны сябар. Ведаеце, мне гэта ўсё не цікава. Бо псы і сёння жывей усіх жывых. Бо такога чаду не даў ніхто, ні раней, ні потым. А дэталі? Каму патрэбны дэталі?
Прагучаў кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова. А зараз увага, наш новы конкурс.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
І на заканчэнне калядная песня ад палацу. На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18-й гадзіне паводле менскага часу.
Як шад